chokwata omusu yoku kwama Yesu
chino ochipama ungende wetu vembimbiliya ochipama chilongiso lyembimbiliya kwenda obisungo vyaposoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiliya chikasilove
yoku kwama Yesu ochokwata omusu yoku kwama Yesu.
Tukasivali okwendela pamosi okwetu lochipama chetu. Tukasihandi okulombela pamosi. Tukwimbila olopandu vyalwa asuku yetu mekonda watu tata utanya wosi. Chilo tutumbika vali erilongiso lilo povakaove. Ndo tusumunisile erilongiso liacho vonduko ya Yesu. Amen. Okwetu etali tukasio kwa mako kelivulu liatendelo. Tukasiko kapitulu 8 kwenda kapitulu 9 etali tukalilongisa olo kapitulu vyacho evi kavali kavyo. Tukasi okutala ochimaho chiti okutimihwa kuolovela. Okapitulu kalo kafetika lokumihiwa kuolovela vina vyakalavo hondo ikola. Ndaka tutangi ngochi wao ndaka ilo tusima okuti palo hapo kwa yasesa melo kukala. Momo echi ipopia tuachishi ale konyima kelivulu lietundilo kuna suku waicha ovihandele kwa vyo tavernakulu. Poenda tutala chiwa tulimbuko kuti suku wasone haonda kailo palo lochimaho chimwe. Okapitulu kalo kamisako kulekisa eviviveta konjelo pokupongia ungende wewe kala soko. Vosi valikapela okwenda la suku kwenda okulingira upange vasesamela okulijelisa. Tukasio kufetika okutanga ochinimbu cha tete toke cha kwala. Ndaka ya suku kochinimbu cha choyiti kwenje Yehova wapo pia la Mose hati. Popia la Arone huti, echiomiha olovela vyacho, epanduvali vitaimina kovaso yondigero. Arone wachilinga ndocho, wamiha olovela vyayo, havitaimina kovaso yondigero. Ndechi Yehova asapwira Mose, ondigero yatungi walulu, kwenjetu nde ketako toke koloneneho, vyacho uluwacho wateliwa. Ndoseteko Yehova alekisa kumose, haicho atunga ondigero. Olovela vilo vya posokere chalwa. Olovela vyacho vya kapailwe kochikwatero chimwe chatungiwa lulongo walwa. Ochikwatero chacho chakala chulu wakalika. Kiluliacho kwa kala okalokopo katito pana vatumba kaile olovela ipanduvali. Echi olovela vitimihiwa chakala eposo kalipopaiwa. Echi chakala ochindekase cha Kristu votavernakulu. Olovela vyatimihiwa vile kisa Espiritu Santo lina likasiririo kule kisa eposo lya Yesu. Olovela vyacho vyosi yavyo, vile kisa Yesu unawatuma Espiritu Santo kolwa lilulo. Espiritu lya suku, litalavaya lovina viwa vya suku lokuvisitulula kokwetu. Kalie chitulomboloka momo nye ondiyelo yilo ya kapiwa kokapitulu kalo kana kapo pia ovirumba vya songwi kwenda onjelo la valewi. Echichika siyo kutuivaluisa kwa kutio vina vyosi tulinga twasesamena okuviringira vochinyicha Kristu. Elombolo kolie chikuete kokwetu. Echichilombolo kokutinpa ndaupangewe ndawe etu tulinga wasesamena okulingirwa vemehinio chinyi chaye kwenda kovaso aye. Echichalombolo kwa okuti twasesamena okulingira ovina vyosi vondaka ya suku. Ekongero yasesamena okupa olondunge vondaka ya suku. Have songwiro lie kongeroko pamwe kumwe kukwavo, te vondaka ya suku. Ondiyelo oyo yakalao chinyi. Yesu walitukula vohati, amendi chinyicho lwali. Yesu wasituluiwa vondaka ya suku. Kokapitulu kalo, vatu ivaluisa kovali kondaka iveta konjelo yovitunda. Obova kisikiwa okulijelisa, kombasia, ndango kutivakala ale kutala wosipi una ule kisae kulusu ya Kristu. Okwa mako, tukamona ndomo suku, ave tatera onjero ya kwenjevaye. Kalie tukashoku tango chinimbu ocho singu, toke seish. Yeho wapo pia la Mose hati, kuva Isareli, tepako valewi kwenje vayelisa. Kuni hao kwetu okutisuku katalavaya la vavalinga, ndasuku osukira okutalavaya love, tete handi okuyelisa. Eyeo chilinga lonjira ya yemwele. Kalie tukamola ndomo vitunda vya yelisae wako chinimbu oko, sete la oitu. Okuva yelisa linga ndechi, vanyina ovava okuyelisa, vapitise omoko yomuto ketimbaliosi, vasukule uwalo wavo lokuiwa ovo mwene. Ocho vakuate onane lochirumba chacho chosema, osema yacho ya fina ya tengiwa lulela, ove okuata onane yikuavo yiringa ochirumba chekandu. Pokuyelisiwa ovitunda vatu wile okulinga ovinavikwala. Chatete kuti ocho valingale pokuyelisiwa, okuva nyina ovava okuyelisa. Echi chalingirwa kombasia. Chavali vasesamenene okuliupa esinga lyosi vetimbaliavo. Chatatu okusukula uwalo wavo ocho ondimbukiso yokuti valiyelisa. Chakwana valumba ochirumba chekandu lechi chokuyoka. Evi ovyo vikwana vasesamenene okulinga pokuliyelisa. Ndikashoku vipitulula. Pokulielisa, hale pamwe pokulielisiwa kwa vitunda, valingale ovina vikwala. Tete vanyiniwa ovava, chavali ovovali upa esingali osi vetimbaliavo, hale pamolu veilu osi vetimba. Chatatu, ovova sukula uwalo wavo, noke chakwala valumba ochirumba. Ivaluka echi suku wapo peleku lewi, lewi yeye umwe pokatiko malava ya komba. Pokuvasu munuisa, ya komba wapo pelela yehati, Simione la lewi va manji. olosipata vyavo ovimaleho viungangala otima wange kukaingine vongombo yavo konyengo yavo vaipa omanu kocipango chavo vateta akanja olongombe onyengo yavo yisingaliwe momo yafeluka enene kwenda ochikumbiti chavo momo chikangisa omanu ndivatepisa kuyakomba ndivasondolola kuIsraeli omoliacho pokulinga upange wa suku chasukira okuvayelisa handiyeverela chiwa oloneke vilo echi chinene komanu vasuku chechi kukasakala lelo kwenda kuove pwaisakala lalapa okasi okupita koyuano yatete ochinimbusete ondaka yiti pwainda twandala vochinyi ndechiye yakasi vochinyi tukwete ongongela pokati ketu kwenje osondo ya Yesu omolaye yitu yelisa kakandu wosi kulo tulete kutyo chinyi lombasiya vyakapiwa pamosi echo munu waendela vochinyi otela okulimbuka okuti kaswilepo echi omola okuti kwaswilepo chitava okwenda kombasiya lokuli yelisa vali echi chikasi okulitavela akanduove kalie handi tukama kokutala evi vyatuwirwe okulingiwa pokuyelisa ovitunda chimosi chimosi chatete vati okunyiniwa ovava okuyelisa echi chitwivalivisa china Yesu asukwile olomai vyolondonke yupe tuluali kalele Yesu wapopelela yehati ndasi kusukula kulikwetele chimwelame echi tuchitanga koyuano 13:8 echi chalomboloko kuti ukatava okusukulwa la Yesu kachitava kuti olivala ukambala ye kukanda wa ye yuano ochilombolola vali chiwahati ndatwendala vutanya ndechiye yakasi vutanya tukwete ongongela pokati echo chili kwendavo ndaame ngendela vutanya nena okumola evika vyasungulukile komwenye wange kwenje osonde ya Yesu omola ye yinjelisa kakandu osi osonde ya Yesu lopo ya mamako okutuyelisa kakandu chinene ndaetu twalitavela kokwaye ondaka ya yeko yuano ya tete unove iti ndatulitavela akandu wetu lokuwa sapula eye ukwachili haye ukwesunga otwechela akandu wetu kwenje otuyelisa kamiho osi echi yava kwetu ocho chinene kwenda ondaka yacho yalonga kuva kwa Kristu vosi ndao yongola okulingila suku upange wasesamena okulitavela akandu ove eyovo lisangiwa echi twamena kombasiya pokuyelisiwa ochinachavali vati okuliputa oluvei lwosi vetimba kova heveru kapitulu 4 chinimbundoze tutanga ondaka yiti momo ondaka ya suku yikasilo mwenyo hayo yikasilo kutalavaya hayo yatwa enene omoko yatwa nelembali yisule ondaka yacho yiti matoke yitepa omwenyo lochilelembya kwenda asoko lwilo lupuma hayo yilimbuka ovisimino lovipango vyutima ondaka ya suku oyo likayitena ukufena kosi utima wove lokulekisa ovina vikasi komwenye wove vina ove mwene kulete ndavyapenganda ndati tango ndaka ya suku kwenje oyo yikulekisa evi kavikasi chiwa komwenye wove ondaka ya suku oyo omoko yatwa nele mbali hayo ochinyi chatatu veti vasukule uwalo wavo uwalo ochindekase chovituwa vyetimba twatuwawo kuchitukula vati ovituwa vyetekeleteke etu twasesamela ukusukula uwalo wetu komwenye wetu kulio vitu wavimwe twasesamela okuimbapo momo vimihisa uvangi twimbila suku chakwala vati valumba ochilumba chekandu ochilumba chacho chakala onale kwenda ochilumba cholomema onale yikwavo yilumbiwa ndo chilumba chekandu ovilumba vyacho vilo twavililongisa ale kwenje twamwine okuti ovyo vikasi ochindekase cha Kristu ochilumba chokuyoka chilekisa heli ye Kristu kwenda echicholomema chilekisa ndomo eye alipwa leka ndumbu ochilumba chombembwa ochindekase chosonde yaye yapeseka kekulusu hayo yalinga ombembwa yetu ochilumba chekandu chilekisa evi Yesu atulingira okuteto nimbututi evi vyosi vyalingiwa vyalingirwa vu Kristu kwenda vupange waye vyosi evi watu vilingira etu wachilingira okuti etu tutena okulingiravo okopange kalie chiko chinimbu 9:11 tuleteke kuolondaka vimwe vinene olondaka vyacho vilo visukira okuvilombolola chiwa chitava ove unjimbi pamwe uhundi pamwe vali ulongisi wosikola dominical hale ukulu wonjango yekongero pwai osunguluka lika nda wenda lavo ndaka ya suku kwenda wayelisiwa laye ovyo sesamela okulitavela hale pamo okulitalelavo ndaka ya suku wasesamela okulitavela akanduove lokukolela kuti eye waechela kwenda wakuyelisa kemiholiosi wasesamela okukuniha ovituwa vyove kwenda okuvipongolola momo vimwe kachitava kuti ovyo ovumbala vyosuku ovinae vivyosi vyalingirwa ngo kuti ocho ovitunda vitene okuvumba suku kachitava okuvumba suku lalingo etu twasisamela okuyelisiwa ndechi ovitunda vyatuwile okulinga kalietu kasiko chinimbu 14 kwenda 19 ondaka iti ocho otepa valewi kuva Izraeli kwenje valewi valinge vange ochinimbu 19 vati valewi ndavai chakuarone loma lavaye ndomba njaile yatunda kuva Izraeli valingira va Izraeli upange wombaraka yokumwanehena la Yehova vatuvika akandu ava Izraeli okuti pokatika va Izraeli kapakala efengi ndava Izraeli vakokera kochitumano chikola ndakolelo kuti ove ivaluka elombelo Yesu walondere pokutumbika vakwa Kristu vosi eye hati vakale vove kwenje wavanyiha losonde yaye Yesu wafeta ofuka yetu hatunena valyo chipepila suku kovaso yacho suku watuecha vali ndomba njale ku Yesu kalietu alinga vaye momo nye tulingira upange waye katulingi upange waye omolio chihandereko echipamwe chocho pwani tulingira upange omolio chisola tukwetele etu vosi tukasi vongongera yimosi ongongera yacho hayo ngongera yokalie omoni yacho twalinga onepa yaye kalietu kasiko chinimbu 24 ondaka kochinimbu oko yiti chitiama kuvalewi chechi vakwanyamo akunyavali latano kwenda kwasupa vaingira kochisoko chokulinga upange wombaraka yokumwanehena la Yehova echi atena akunyatano kanyamo ocho vatunda kochisoko chavakuo upange wacho kavolingi vali okukwatisa vakwavo valinga upange wacho wombaraka yokumwanehena la Yehova chitava panyo kulinga ovo mwene ocho kachitava ocho olinga la valewi echi ovatukwira ovikere vyavo vosi vakala kupange utunda chatavere kulinga upange vo tabernakulu echi vatenisa 25 kanyamo kokapitulu kakwana twatanga okuti kachatavere omunu okulinga ochitunda ndakatenisire 30 kanyamo ovitunda vyalinganga upange okupirira kunyamo 30 toke atenisa 50 pwaivana vakala lupange wokwambata lokutata ovikwata vyo tabernakulu vopisaire okulinga upange wavo tunde echi vatena 25 kanyamo toke 50 kelivulu lyatendelo kokapitulu ka 33 twamola okuti echi valinga osonehwa yomanu vatena okuyaka vasoneha ava vatena 20 kanyamo lokwenda kovaso echi chitu kokera okulipula okuti ocho pwaiko temboko omunu watenderwe ndukulu okupirira kanyamo angami ndatutanga katendero 14 ochinimbu 29 ondaka iti vekala sokolilo omo musiala ovimbi vyene ene vosi wasone himwi okuti vosi vakwanyamo akunyamali kwenda kwasupa haine walisio swini okutaka chiwatulete okuti soketi ngo kotembo ko uwosi watenisa vindi kanyamo otendi wandukulu. Chakalo kutia vavakala landisa nove kanyamo. Chatava okuingina vofeka. Poin vosi vakala la vindi kachatavere okuingina vali vofeka. Teva fila veka la soko. Ya kalie okwetu twa malusula ochinimbuchi okapitulu kalo kechelana. Kalie tukashoku fetika okutanga okapitulu kecheya. Kokapitulu woko ochinimbu cha tetere chavali vati Yehova wapo pia la Mose veka la soko lya Sinai. Kosai ya tete yunyamu wavali kovaso yokutunda kwa wofeka yengito hati. Vaizareli valinge ofeshta yopashkwa kotembo ya tukwiwa. Kula tulete kutio simbu vaizareli vakala veka la soko. Vase samene ne ukulinga uchipito chopashkwa. Tunde kunyamu wavali ya pavasi ya yengito. Vafetika ukulinga uchipito chacho. Chapita pita okuti olonjanjavimwe kotembo yochipito chacho kwa kala kala alume. Vali vihisa omoli okulamba ochivimbi. Omoli acho kachata vele okutio vali ya opashkwa. Ovoveya kumose la arone okupulisa onjira vase samena okupita. Kochinimbu oitu ondaka yoyo iti. Mose wakumbulula hati, talameni toke njeva ndechi Yehova ahandeleka. Vosi vana kavatenene okuliao pashkwa kotembo yacho, omoli okulimihisa, chatavele okuchilinga, echipapita osai. Pwainkulo veyo kupula Mose, noke Mose vati handi talameni, kalietu kasiko chinimbu 9-11 okutala echi Mose avakumbulula. Vati ocho Yehova wapopia la Mose hati, sapuila wa Izraeli huti, nda umwe po katikene, pamwe kwa vitumbulu kila viene, ovihiswa, omuala ambako chivimbi, pamwe nda oka siku pana kungende, haimo alingira Yehova ofeshta yopashkwa. vosai yavali etekeli kui la kwala kongolosi ocho vayiringa vayiri alombolo ka ikwete tumbisa likuna virula kavasu pisapo chimwe toke komene kavateya eke palimwe vayiringa ndochisira chosi chopashkwa ya chimoneho kuti kwa kala vamwe okuti omo liovitangi pamwe vali vihisa kachatavere okulia opashkwa vamwe vali pamwe vakala kungende noke kavakalele kotembo yo pashkwa noke oboveya okupula kumose okuti ocho he tutulinga ndati vasanda esongwile ovondaka ya suku mose vati handikeveleli mose okwetu eye kopile esongwilo koloshtatutu viekongelo pamwe vovihandeleko vimwe pãi wopa esongwilo kusuku vati handikeveleli noke eye watambula ondaka kusuku kwenje kulo twamõla okuti vosi kavatenene okulia opashkwa kotembo yaco catavele oku cilinga eci papita osãi alie tu kasika ocinimbu 15:16 ondaka yiti eteke ombaraka ya tungiwa elende lia sikĩlĩla ombaraka yokuti ombaraka yovisila kombaraka tunde kongolosi toke komẽle kua mõleha cimue ca soka ndondalu oco ca kalakala kutanya elende lia isikĩlĩla kuteke kua mõleha cimue ca soka ndondalu ya omãla vaisraeli kulo va sikĩlĩlue lelende elende liaco olio lia kala liulamba kelimi lia heveru lia tukiwa londuko yiti shekina shekina ca lomboloka ulamba wa suku ulamba waco ulo owo wa tepele la pata akuavo okoluali eci paulo wa soneha va roma loku vãiha olondimbukiso vimue via vaisraeli wa sonehẽle hati ovo vaisraeli omangu yumõla wavo lulamba wavo lovisila viavo loku eciwa kovihandeleko kuavo loku vumba suku kuavo lolohuminyo viavo vakukululu vavo kwenda vepata liavo lietimba mua citiwa mesia suku uo viala ovina viosi apandiyiwe oloneke viendañgohũ amen pokutukula ulamba paulo wa lekisa okuti vaisraeli ovo lika va kala ocituke la suku kaliye kovinimbu ovio 18:19 kulivo ondaka yimue inene calua oko tu lete okuti mose heyeko lika wa tuwile oku sapula nda omanu va iluka hale handi va tumãla konele yimue oloneke vimue eci ca kala ocikele ca suku avakuetu tukũlĩhĩ okuti suku weye utue wekongelo eye wa sesamẽla oku lisongwila anga ocitangi ceci okuti olonjanja vialua omanu va sakalala lokulinga evi lovio toke va ivalako oku pulapula suku pãi suku weye utue wekongelo kuenje ava va litukula londuko yaye va sukila oku kuama esongwilo liaye olonjanja vimue vaisraeli va tungatunga pamosi oloneke vialua pamwe va kala kalapo muẽle ndaño olosãi ivaluka okuti komunda sinai va kalako unyamo wosi vekala soko va kala mocisoka 40 kanyamo kaliye tu kaso okutanga ocinimbu 22:23 ovinimbu viaco havio vi sulila okapitulu kalo 9 vati ndaño elende lia kala kombaraka oloneke vivali pamue osãi pamue unyamo lia vongela kilu liavo haimo vaisraeli va tumãla vocilombo ka va tundile eci lia katuka oco va tunda va tumãla vocilombo ndondaka ya yehova kuenje ndondaka ya yehova va tunda va pokola kondaka ya yehova okuti ondaka yehova a sapuila mose ya olomẽle viosi nda ongunji yelende ya lisenga ovo va kũlĩha okuti etali eteke liokuenda oco valewi va yayulako loku tungulula otabernakulu ha va yambata nda kolela okuti va cilingalinga kotembo ka yaluile eci va votoka ungende pana okuti uteke weya ovo va tamulula lonjanga ombaraka yaco kuenje elende liaco li tumãla kilu liotabernakulu elende liaco eli kwenda ondalu via kala ulamba shekina una wa lekisa okuti suku o kasi pokati kavo pana okuti vekala soko va tundamo lokuiñila vokanana salomone wa tunga onembele oku piñganyapo otabernakulu kolosoma via tete okapitulu 8:10 tutanga vati eci ovitunda via tunda vohondo yikola oco elende lia yukisa onjo ya yehova oco ovitunda ka via telẽle oku kalamo lokulinga upange omo mua kala elende momo ulamba wa yehova wa yukisa onjo ya yehova suku wa iñila lokuyukisa onembele lulamba waye tutanga wokuti kovaso yoloneke pana okuti vaisraeli va ñualẽlapo suku ulamba waco ou wa tukiwa vati shekina wa tunda lokusia onembele esekiele wa lekisa ndomo ulamba wasia onembele loku londa kilu yuano pokupopya yesu wa soneha hati tua mola ulamba waye pãi ovo Hava luako vachimola echi ya kala kilulieve. Echi Yesu wa kala kilulieve wale kisa ulamba waye. Kale kisile usuku waye komanu. Pwani wale kisa ulamba waye echi ye yao njanja ya vali. Tukamola ondimbukiso ya molo manu kilu. Ndakolela okutio ndimbukiso ya choi. Yika kala ulamba una watukulu wa vati shekina. Kristu okeya lulamba wa yewosi. Ondimbukiso yacho kayechi wa kekongero. Ekongero kalisukida vali ondimbukiso imwe. Momo lia inhiwa echi chikasi volo nuno vyavo. Ndokuti espiritu santu. Espiritu lia suku etali. Lia tunga volo nuno vyava kwa Kristu. Okwetu okapitulu kalo. Katulekisa ovina vyochili. Vyalonga mwene kokwetu etali. Ojipama chetu chetali. Chapitina kesulilo. Sialapochi wa ngala akusumunuise. Kwenda akulave toke tulisangavali kochipa machi kwavo. Siala pochiwa.
Eli hulu lya suku, lile mela e ungu, olete kuliutima, yo
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapuila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hena kochipa machikwavo suku akusumuluise.